Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Silvia Zavadovski, iar invitatul meu de astăzi este doctorul în studiul artelor, arhitectul și cercetătorul științific, doamna Tamara Nesterov. Doamna Nesterov, bună ziua, bine ați venit la Radio Sputnik Moldova.
Bună ziua!
Astăzi vom încerca să ne cunoaștem Chișinăul prin monumentele arhitecturale, a căror istorie ar atrage atenția a mulți turiști. Ne-am propus să discutăm acest subiect, fiindcă, deși zilnic trecem pe lângă ele, mulți dintre noi nu cunoaștem adevărata valoare a acestor opere de artă. Doamna Nesterov, în registrul monumentelor de importanță națională și municipală avem 977 de obiective. Este mult? Este puțin pentru o capitală?
Este o cifră firească, pentru că Chișinăul are o istorie destul de lungă. A apărut în perioada medievală și deci are și monumente din acea perioadă. Perioada secolului 19-20 de acum face parte din perioada modernă, deci ea trebuie reprezentată prin monumente. La început, când s-a programat registrul monumentelor, au fost selectate 1400 de edificii care trebuiau cercetate minuțios pentru a alege cele mai importante, cele mai reprezentative. Deci această cifră 900 este o cifră de medie. Sigur că unele monumente au nimerit în această listă și din erori, pentru că orice lucru are și o parte de erori. Dar treptat se corectează lucrurile. În jur de 800-900 trebuie să fie acele monumente care reprezintă un oraș cu istorie.
Dacă ar fi să facem o clasificare, sau cel puțin dumneavoastră sunteți de foarte mult timp în domeniu, cum credeți care sunt cele mai importante monumente arhitecturale din Chișinău?
Evident că sunt acele cu arhitectură. Pentru că o parte a monumentelor introduse în registrul monumentelor sunt de arhitectură vernaculară, adică sunt arhitectură populară, mai degrabă etnografică, care și așa are rostul ei. Dar pentru arhitectura orașului, pentru istoria arhitecturii și artelor, sunt importate anume acele care reprezintă realizări ale unor arhitecți, unor artiști.
Puteți să ne dați câteva exemple?
Sigur că da. Astea sunt clădirile din secolul al XIX-lea, arhitectura ecleziastică. Sunt operele arhitectului Bernardaţi, arhitectului Țiganco și altora care au lucrat.
Puteți să ne le numiți, aceste opere?
Păi, bineînțeles. Deci, evoluția creativă a unui arhitect conține mai multe perioade. Bernardaţi, când a venit la Chișinău, era în vogă stilul ampir rus, adică bazat pe arhitectura clasicistă, ordinul clădiri simple, laconice, un portic, deci în mod obligatoriu, și dânsul lucra cam în același stil când proiecta clădirile de locuit, conacele. S-au păstrat câteva conaci simple, cu arhitectură foarte simplă, dar spre sfârșitul secolului al XIX-lea, intră în vogă stilul eclectic, pentru că monotonia acelor timpuri de acum cerea o schimbare a mediului ambient și arhitecții sensibili la schimbarea stilurilor au acceptat stilul eclectic, îmbinarea mai multor fragmente de mai multe stiluri. Și atât a fost o erupție artistică în creația lui Bernardaţi. Sunt conacele.
Și acest stil eclectic îl găsim în lucrările lui Bernardaţi.
Da, el a fost un maestru al stilului eclectic, unde fragmente din arhitectura rusă, din arhitectura turcească, orientală și balcanică și-au găsit o expresie unică, de parcă au fost topite într-un vas și de acolo a apărut o nouă realizare artistică.
Puteți să ne enumerați câteva lucrări,
da.
Aceste conace sau...
Conace, da, și arhitectură ecleziastică, vă spun imediat. Deci este capela gimnaziului pentru fete, acum se numește Sfânta Teodora de la Sihla. Deci este o arhitectură atât de complexă, încât face o deosebită plăcere să descoperi de unde sunt aceste forme. Deci partea de sus este arhitectură rusă, la colțuri este arhitectură orientală, partea de jos iarăși este arhitectura rusă de la de la arhitectura laică, nu cea ecleziastică. Iar paramentul este bizantin. Deci totul este așa de bine topit încât formează un tot aparte. Asta. A doua clădire ecleziastică, tot care aparține lui arhitectului Bernardaț, este iarăși este o capelă, un paraclis al este linie din Chișinău, este Biserica Sfânt Panteleimon, care este realizată în spiritul arhitecturii grecești medievale. Dar este așa realizată, că nu o găsim exact așa în Grecia. Deci este ales anume niște detalii care formează aspectul grecesc. Și în interior este ceva armenesc de acum. Deci s-a folosit diferite fragmente și s-a format o nouă arhitectură. Acestea sunt arhitecturi de vârf.
Elemente armenești, grecești, în Republica Moldova.
Da, sigur că da. Pentru că s-a mers pe calea etniilor, care au comandat aceste obiective. Armenească înăuntru este acoperirea sălii. Deci și asta este o problemă tehnică. Cum să acoperi o încăpere largă, fără ca să creezi puncte izolate de sprijin care amestecă, de fapt. Înainte nu atrăgeau atenția la asta. Să zicem, este biserica bizantină cu patru stâlpi central. Foarte răspândită. Dar treptat s-a optimizat această soluție și iată, deci în arhitectura armenească, de fapt în arhitectura arabă, din Maghrib, este soluția când se sprijină două arcuri, se intersectează cu alte două arcuri care se sprijină pe pereți exteriori. Și sus se formează pătratul pe care stă turla. Deci este o soluție mai rară, care a fost folosită la Biserica Sfântul Panteleimon.
Găsim soluții folosite în alte țări, aici, la noi, în Republica Moldova.
Exact.
Și asta se întâmpla în ce ani?
Asta era sfârșitul secolului al XIX-lea și Biserica Sfântul Panteleimon a fost recunoscută una din cele mai reușite pentru anul 1895. Din toată Rusia, tot Imperiul Rus. Deci arhitecții erau erudiți. Ei se orientau după uvraje. Uvrajele sunt desenele tehnice ale unor monumente recunoscute. Ele erau deci multiplicate și erau cumpărate, trebuiau să aibă pentru a opera cu ele.
Ar avea ce învăța arhitecții din ziua de astăzi de la arhitecții din secolul XIX?
Astăzi este altă metodă de proiectare. Nu mai este repetarea. Toate că sunt unele încercări de a repeta, dar ele nu sunt reușite și nu sunt acceptate. Pentru că arhitectura are, din interior se dezvoltă, are niște forțe iminente proprii. Mai trebuie de găsit aceste forme.
Am înțeles. Doamna Nesterov, aș vrea pentru început totuși să ne oprim la unul din monumentele arhitecturale care toată lumea practică le cunoaște. Este vorba despre Arcul de Triumf. Acest monument a fost inclus în top 10 cele mai frumoase arcuri din lume. Dacă puteți să ne spuneți care este istoria lui și ce stil are, ce se ascunde în spatele acestei arhitecturi și acestui monument în sine.
Da, deci acest edificiu, am putea spune, n-a fost programat de la bun început. El a apărut pe parcurs. Deci care a fost istoria? Din armele turcești, în urma războiului deci ruso-turc, au fost topite și turnate clopote la Ismail pentru catedrala din Chișinău. Dar nu s-a ținut cont de dimensiunile ferestrelor la foișorul clopotniței, care acum se află, adică care a fost distrusă și pe aceea refăcută, se află în centrul scoarului catedralei. Acele goluri erau prea mici și n-aveau cum să plaseze clopotul mare, turnat special pentru catedrală. Și atunci s-a luat hotărârea de a construi un edificiu special. Și pentru că asta era perioada Imperiului Rus, încă erau vii amintirea războiului din 1812, deci triumful care a fost obținut în urma victoriei războiului, s-a luat hotărârea de a construi un arc de triumf. Arcul de triumf este de origine romană. Deci împărații romani, când se întorceau din luptă victorioși, erau întâlniți cu gerbe de flori, arcuri și pe acel loc, mai târziu, era ridicat un arc de triumf. Cele mai multe arcuri de triumf le are Roma, orașul Roma. Și arcurile sunt diferite. Sunt cu doi piloni, deci este ca o poartă de trecere. Deci doi piloni, arcul. Deasupra este un, noi numim atic, deci este un etaj adăugător, pe pereții căruia se scrie evenimentul care a avut loc. În cinstea cărui eveniment este construit acel arc de triumf. Sunt arcuri cu patru piloni. Deci sunt mai mari arcuri. Arcul Constantin, arcul lui Tit este cu doi piloni numai. În Chișinău s-a acceptat un arc cu patru piloni. Din ce cauză? Și tot are o explicație. Pentru că el a fost construit la intrarea în scoarul catedralei, în axa care venea de la Mitropolie. Mitropolia cândva se afla pe locul unde acum se află Casa Guvernului. Și deci mitropolit, împreună cu svita, cu suita, urma această cale spre catedrală și trecea prin axa centrală. Iar deoarece Arcul de Triumf era așezat pe locul trotuarului, cartierului, deci pietonii treceau prin altă axă perpendiculară.
Și era necesară
și
două
între. Necesară, deci
erau
două direcții. Da, ca să da, nu, da. Și în felul ăsta a apărut acest arc. El este deosebit de reușit după proporții. Partea de sus, acolo unde a fost pe urmă plasat sau ridicat clopotnița ridicată, este înalt, cu goluri în arc, care continuă cu intercolumnile din partea de jos. Este armonios construit și arhitect este Luca Zaușchevici, din Odessa. El un timp a fost arhitect al Chișinăului în 1840. Și deci acest arc îi aparține lui. Este sub forma Arcul de Triumf, dar nu era numit așa.
Dar cum era numit
în trecut? Porțile Sfinte. Pentru că era porțile de intrare pe scoarul catedralei.
Ulterior a mai avut și alte denumiri acest arc?
Bine, după 1945 iar și-a revenit la denumirea de Arc de Triumf, de acum în cinstea războiului din Marele Război pentru Apărarea Patriei și așa mai departe. Dar ideea principală a fost să servească de porți sfinte sub formă Arcul de Triumf. Asemenea, Arcul de Triumf a fost construit și în timpul lui Napoleon, în Franța, în Paris. Intrările în Paris erau sub formă Arcurilor de Triumf, tot. Este specific imperiilor. Deci acest tip de edificii, triumfal, care arată victoria, reușitele, biruințe și așa mai departe.
Deci Chișinăul s-a ales cu un arc de triumf dintr-o coincidență, așa, ca să-i spunem. Fiindcă până la urmă el nu era proiectat din start, din necesitate a fost ridicat ulterior.
A fost o idee reușită, așa am putea spune. A fost o idee care, pe urmă, iată, s-a realizat cu un edificiu care face cinste, cum ar fi centrul Chișinăului, centrul politic al Chișinăului, artistic, într-adevăr, a devenit
important este politic. Că nu a fost distrus și a rezistat în timpul celor două războaie mondiale.
Da, dar n-avea de ce să fie distrus. N-avea de ce. El nu este legat de o anumită politică. El este absolut neutru. Deci este un edificiu care arată o biruință pentru orice timp, orice vreme, orice perioadă.
Eu mă refeream că unele monumente au fost distruse întâmplător, nu în mod intenționat.
Premeditat. Premeditat au fost distruse, cum a fost primăria, cum a fost metropolia, au fost aruncate în aer, asta se știe. Și a recunoscut însăși persoana care a realizat aceste... aruncări în aer, da, minări.
Am înțeles. Eu vreau să le reamintesc radioascultătorilor noștri că în studioul Radio Sputnik Moldova se află doctorul în studiul artelor, arhitectul și cercetătorul științific, doamna Tamara Nesterov. Doamna Nesterov, să vă rog să vorbim puțin și despre grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt. Fiecare locuitor al capitalei s-a plimbat măcar o singură dată prin acest parc. Ce puteți să ne spuneți despre această capodoperă a verdelui și a arhitecturii?
Deci, a fost o minune că a apărut în Chișinău grădina publică. Deci așa se numește grădina publică. În genere, pământul, terenul în oraș este scump. Și în orașele europene nu prea se construiau grădini publice. Cunoaștem grădina publică din Paris, Tuileries, lângă reședința regală. Cunoaștem parcul din Sankt Petersburg, așa numită grădina de vară, tot undeva în apropiere de Ermitaj. Din celelalte orașe nu puteau să-și permită ca să construiască, să planteze arbori în mijlocul orașului. Piețele erau comerciale, în primul rând. Deci și după asta erau publice. În Chișinău au fost realizate două parcuri. Una s-a numit Scoarul Catedralei, în axa Mitropoliei. A doilea este acest parc. În proiectul din 1817, el de acum există. Este și o legendă că adică, în 1818 Chișinăul a fost vizitat de Alexandru I, prin soția, și ea ar fi dat această idee de a construi un parc. Nu este adevărat. El de acum era în proiectul realizat în 1817. Ce mai este interesant și nu se știe că, de fapt, centrul orașului Chișinău este cartierul pe care este realizat, construit astăzi clădirea guvernului. Dar acolo a fost metropolia. Și acest teritoriu avea 130 pe 130 de stângeni, teritoriu făcut cadou orașului de către mănăstirile ieșene, cărora le aparținea Chișinăul. Și iată, acest cartier pătrat în plan, 130 pe 130 de stângeni.
Asta cât este?
Da, asta vreau să vă spun acum, 260 pe 260 de metri. El este modulul întregului oraș. Pentru că de aici, de la acest cartier, cu două axe reciproc perpendiculare, sunt determinate dimensiunile cartierilor. Deci parcul, grădina publică Ștefan cel Mare are, deci cât are, vă spun imediat, 60 pe 60 stângeni. Adică undeva 130 pe 130 de metri. Interesantă este planificarea aleilor. Aleile unesc colțurile și în mijlocul laturilor. Și asta este o formulă foarte veche a meșterilor de a găsi dimensiunile, proporțiile în plan. Și anume această formulă noi o găsim în planul grădinii publice Ștefan cel Mare. În centru se află bazinul. Da.
Dar în ce an asta se întâmpla?
Deci 1817.
Atunci și cam câți ani a durat ridicarea?
Ei, bine, asta a fost grădini. Treptat. Treptat. Când Pușkin locuia la Chișinău, se afla în exil, de acum erau plantat grădina publică cu arbori rezistenți la arșiță. În primul rând, astea sunt salcâmul. E salcâmul și arbori din pădurile noastre. Iată cum. Pe urmă au început să introducă exote. Deci plante exotice. Dar la început erau cele care rezistau la arșiță.
Este adevărat că inițial când a fost finisată, intrarea era cu plată în grădina publică? Am citit undeva întâmplător că boierimea și, de fapt, în această grădină se întâlneau familiile bogate, era locul de întrunire a familiilor bogate și intrarea era cu plată.
Da, posibil. Știu că grădina a fost îngrădită cu garden turnat de-abia prin anii 50.
Dar înainte era îngrădită?
Posibil.
Pentru că dacă ar fi intrarea cu plată, presupun că exista doar o intrare. Acum sunt șapte.
Da.
Da. La una din intrări sunt 2 lei. Cunoaște? Puteți să ne spuneți ceva despre cei 2 lei?
Da, se spune că au fost aduși de la conacul din Sângerei, al lui Kalmuțchi. Așa se vorbește. În genere, acești lei, deci este o tradiție de a plasa lei la intrare, ei sunt considerați apotropaici, deci păzesc intrarea. Este așa o modă a fost, poate de spus, iată și la banca municipală, toți sunt acei 2 lei și în față și în spate. La multe case sunt lei și în genere unde apare leul, acolo înseamnă că este o conducere, o administrație. Mai este așa ceva.
Da, este adevărat că în perioada aia în grădină erau chioșcuri, așa cum este și astăzi unde găsim înghețată, înainte la fel. Era
înghețată? Da, sigur, Grădina publică era oranjeria. Deci asta este tot o tradiție, de fapt, europeană tradiție, unde în serii speciale erau crescute arbori exotici, mai ales portocali, de asta și se numește oranjerii. Și în Chișinău tot a fost. Deci a fost o clădire din sticlă. Și această clădire s-a păstrat până la sfârșitul războiului, al doilea război mondial. Era această clădire.
Mm-hmm. Am înțeles. Aș vrea să ne povestiți puțin și despre turnul de apă, care se află la intersecția străzilor Bănulescu, Bodoni și Alexei Mateievici.
Da.
Cu toții am văzut acest monument, cunoaștem, în prezent el este un muzeu.
Muzeul Chișinăului.
Da. Dar care era menirea lui în trecut și pentru ce a fost ridicat?
Aprovizionarea cu apă a locuințelor Chișinăului a fost o problemă discutată începând cu anii 70. Și au fost două turni. De fapt, ele se numesc castele de apă cu foișor de foc. Și acest castel de apă, care s-a păstrat pe strada Mateievici 60, este unul din acele două, celălalt a fost distrus. El este construit pe cel mai înalt loc, pentru că apa trebuia să ajungă în locuință în mod gravitațional, adică datorită greutății. Ea se ridica sus, în partea superioară a acestui turn, se afla un vas unde se pompa apa și de acolo apa singură, deci ajungea în locuințe. Asta a fost ideea. Este discutabil cine este autorul acestui turn de apă, pentru că el este o operă de arhitectură incontestabil. Deci putea să facă numai un artist asemenea compoziție și cunoașterea arhitecturii istorice, de asemenea trebuia o pregătire profesională. Dar documentele timpului arată că autor ar fi fost inginerul Edmond Harris din Odessa. Deci sunt și bănuieli, adică sunt și presupuneri că totuși au lucrat împreună cu Bernardați. Iată cum. Deci istoria acestui turn că nu este cunoscută.
Dar celălalt turn era geamăn cu ăsta, da?
Da, era aceeași arhitectură folosită.
Și de ce a fost distrus sau întâmplător a fost
distrus? Acela a fost demolat. El a rămas, după război, era încă în picioare. Probabil s-a considerat că nu este utilizabil în continuare.
Dar în acea perioadă se primește că orașul era în jos de turn. Adică
da,
mai
sigur.
Sus de turn nu se afla nimic. Fiindcă
cel mai înalt loc.
Am citit undeva că ulterior acest turn era folosit de către pompieri pentru, era cel mai ridicat
corect,
punct,
da? Corect,
și ei
da.
Vedeau dacă nu sunt incendii undeva,
da,
sau,
da.
Adică vedeau practic toate colinele pe care se afla Chișinăul.
Deci, denumirea lui corectă este castel de apă cu foișor de foc. Foișor de foc înseamnă punct de observație pentru pompieri. Și alături se afla chiar deci această diviziune a pompierilor. Unde acum se află Universitatea de Stat, acolo era, deci, garajele mașinilor de pompierilor și pompierii se aflau. Este sunt și fotografii din perioada respectivă.
Mm-hmm. Și înainte, sistemul de canalizare era de la aceste turnuri, presupun că din lemn, da? Coborau spre oraș.
Deci nu de canalizare, de alimentare
de,
cu
de
apă.
De alimentare, da, cer scuze, de alimentare da. Cu
nu,
apă.
Nu, era cu țevi.
Cu țevi, da.
Cu țevi erau turnate din metal, plumb, ceea ce nu era chiar bine. Nu era chiar bine și treptatele au fost înlocuite. Da.
Asta se întâmpla în anii?
Sfârșitul secolului XIX. Deci undeva când a fost el construit. Sfârșitul secolului XIX a fost construit.
Am înțeles. Cert este că în prezent aici este deschis Muzeul Chișinău din data de 6 septembrie 2013. El este redeschis. În perioada 2005-2009 acest muzeu a fost închis. Iar în prezent radioascultătorii noștri trebuie să cunoască că pot vizita acest muzeu de luni până vineri în fiecare zi. Eu vreau să le reamintesc radioascultătorilor noștri că vorbim cu doctorul în studiul artelor, arhitectul și cercetătorul științific, doamna Tamara Nesterov. Doamna Nesterov, Vă rog să ne povestiți, să vorbim puțin și despre Moara Roșie, unul din puținele monumente industriale. Vreau să accentuez monument industrial care a mai rămas în centrul istoric al Chișinăului și care, cu părere de rău, se află într-o stare deplorabilă.
Da.
Care este istoria acestui monument?
Care este istoria? Deci are două etape. Prima etapă a fost o moară obișnuită cu două niveluri, moară de aburi, și a luat foc. După care a fost refăcută, i s-a adăugat două niveluri încă, din cărămidă roșie. De atunci apare denumirea de Moara Roșie. Deci a aparținut unui proprietar, Abraham Levinson, mai este cunoscut și cu această denumire. Deci faptul că a folosit cărămida roșie, piatra albă de la goluri, piatra tăiată, deci asta i-a dat un aspect așa festiv, plăcut, și de ce i-a devenit cunoscută. Este un monument de arhitectură industrială, secolul XIX, anume se evidențiază prin faptul că apar întreprinderi industriale de mari dimensiuni, deci nu mai sunt mici manufacturi, mici întreprinderi vernaculare, da, apar deci cantități mari, economia țării se ridică. Și prin asta a fost renumit. Deci ajunge într-așa o stare, pentru că a dispărut folosirea acestei clădiri. Au apărut uzinile mari de preparare a făinii, deci a uleiului și altele. Și ea a rămas fără utilizare, iar clădirea fără utilizare se distruge.
Asta orice este. Locuință,
orice
de
locuință,
fapt.
Da. Ea a fost într-o stare nu rea la început, dar pe parcurs a început să se macine piatra, clădirile, fisuri au apărut. Toate s-a dus la starea proastă a monumentului și indiferența administrației locale. Au fost proiecte de folosire ca un centru al tineretului, deci un centru expozițional, un teatru experimental. Deci mai multe au fost proiecte, dar care niciunul nu a fost dus până la capăt.
Nu a fost dus până la capăt, da. Din lipsă de voință? Sau din lipsă de bani? Fiindcă la noi asta este problema.
Noi facem presie indiferenței, din cauza indiferenței. S-au găsit alte priorități.
Am înțeles. Să sperăm că măcar în anii următori acest monument sau fațada acestui monument va fi refăcută. Cu toții cunoaștem și am auzit despre Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorba. Puțin știm însă că complexul de clădiri Toma Ciorbă au o valoare deosebită pentru arhitecți și pentru însăși pentru turiștii care știu ce înseamnă istorie și arhitectură. Care este semnificația acestor clădiri și care a fost scopul inițial al acestor clădiri?
Secolul al XIX-lea, acest complex de clădiri a apărut la începutul secolului 20, dar începutul a fost pus în secolul al XIX-lea, când se construiesc stabilimente curative specializate. Apare la Codru, deci această spitalul de boli nervoase. În centru apar câteva spitaluri de asemenea specializate și următorul pas, spitalul de boli contagioase. A lucrat în acest spital și un medic excepțional, Toma Ciorbă, care a fost consultantul principal la proiectare. Iar arhitect este unul din cei mai buni arhitecți ai Chișinăului, Vladimir Țiganco. Țiganco este autorul mai multor clădiri, cum este Muzeul Studierii Ținutului Natal, cum este clădirea în care a fost votată Unirea Sfatul Țării, acum deci, clădirea principală a Academiei de Arte, Teatru și Cinema. Deci este un arhitect care a lucrat tot în stilul ăsta al eclecticii. Dar în arhitectura clădirilor stabilimentului bolilor contagioase, el a lucrat într-o nouă manieră, Art Nouveau. Art Nouveau, asta era o stilistică care folosea calitățile materialului de construcție, valoarea lor, culoarea, factura, și mai ales folosea și unele elemente ale arhitecturii populare, lemnul, cum se îmbină. Noi avem toate acestea în clădirile spitalului. Undeva 36 de pavilioane intrau în componența spitalului. Da. Erau apartamentele medicilor, erau saloanele pentru bolnavi, erau deci săli de
conferințe.
Da, da. Și era așa numitul teatru anatomic. Deci era acolo unde se făceau autopsie și mai departe.
Cert este că clădirile acestui spital din start au fost ridicate cu destinația pe care o are,
da,
acum,
sigur,
pentru spital, fiindcă,
da,
foarte multe monumente arhitecturale din capitală inițial au fost ridicate cu un scop, iar în prezent sunt folosite sau pe parcursul anilor au fost utilizate în cu totul alte,
da,
scopuri.
Exact. Da, da. Este o observație foarte interesantă pe care ați făcut-o. Într-adevăr, în această perioadă de acum a modernului, clădirile se construiesc pentru anumite funcții și ele continuă să fie utilizate în acest scop. Cum este Muzeul Zemstei? Același lucru. Nu se folosește o clădire, un conac vechi, să zicem, cu încăperile ajustate pentru expoziții. Nu, este construit o clădire specială. Așa este și acest spital. Și la Costiujeni, ce era la Costiujeni, spital de boli nervoase. Deci tot este special construit pentru această folosire.
Și a fost ridicat în aceeași perioadă. Apropo, da, da, spitalul de la Codru, da?
Da.
Care pentru
Codru.
Boli nervoase,
da,
boli,
da,
psihice,
da, da, da.
Este la fel un monument de arhitectură?
Sigur că da. Sigur că
nu,
da,
știam.
Este un monument, a fost fondat în 1880 ceva și acolo a participat și Bernardații. Deci asta este un întreg orășel. Spitalul. Deci două alei cu clădiri de două etaje, deci o parte pentru femei, o parte pentru bărbați. În mijloc a rămas o alee foarte lată. Și atât în această alee foarte lată a fost construite niște case sub forma caselor de țară cu porțiuni de curte, deci pentru cronici, pentru bolnavi, proiectate de Bernardaț și realizate de Bernardaț, de atelierul lui de construcție.
Și din start a fost ridicată în afara orașului,
da,
chiar la o distanță mai îndepărtată,
da,
așa, ca,
da,
să...
Da. Pe moșia unei mănăstiri, care a dăruit orașului acest teritoriu. Și era cel mai avansat, din punct de vedere al organizării medicinale, acest spital, în Europa.
În Europa chiar?
Da.
Și veneau,
da,
aici,
da,
medici, veneau chiar și pacienți din,
da,
Europa?
Da. Ei nu știu dacă veneau medici, dar după organizarea tratamentului era unul din cele mai cunoscute spitaluri și din Imperiul Rus și din Europa, așa se vorbește. Avea canalizare, avea aducțiune de apă, era foarte bine aranjat.
Adică și serviciile.
Și tot teritoriul acestui spital a fost construit o pensiune pentru pacienții bogați. Da, și finanțat a fost de directorul băncii municipale. Cine era? Panteleimon?
Asta se întâmpla în secolul XIX,
da,
deci,
da,
în perioada aia deja se
sfârșitul
gândea
secolului XIX.
Da, sfârșitul secolului XIX, se gândea la confortul pacientului și cum, în general a pacienților, dar în special și a celor care au,
deci, da,
bani.
A fost întreținut de Sinadino, Panteleimon Sinadino. Și în spitalul despre care am vorbit, proiectat de Bernardaț, paraclisul comunității grecești, Sfântul Panteleimon, tot de Sinadino a fost finanțat. Deci, Sfântul Panteleimon este un patron al medicinii, se consideră.
Păcat că în ziua de astăzi nu avem, nu se găsesc patroni din ăștia ai medicinii care să finanțeze diferite instituții, iar medicale, iar ulterior moldovenii, pacienții în general, să beneficieze de servicii la cel mai înalt nivel. Când zic servicii, nu mă refer la cadrele medicale, ci la serviciile din cadrul instituției, fiindcă cunoaștem la noi cadrele medicale, cum și profesorii, cum și alte domenii, oamenii depun tot efortul, dar de cele mai multe ori nu ai cu ce. Aș vrea să vorbim puțin și despre Biserica Sfânta Teodora de la Sicla. Dumneavoastră ați menționat mai sus că are o arhitectură și o importanță deosebită acest monument. Mai întâi să ne spuneți în ce an a fost ridicată, în ce perioadă a fost ridicată și care a fost scopul ridicării acestei biserici. Din start a avut menirea să fie biserică?
Da, mai mult ca atât. Era capela gimnaziului pentru fete. Este construită la fațada laterală a gimnaziului Zemstvei. Și deci avea legătură interioară din școală, din acel gimnaziu, liceu, coborau în clădirea Paraclisului. Deci, de ce este Paraclis? Biserica obișnuită ortodoxă constă din trei încăperi: altar, naos, pronaos. Deci naosul este nava principală, pronaosul este adăugător. Și dacă este să vă spun istoria, e legată de Orientul apropiat, pentru că de acolo noi am primit ortodoxia. Iar acolo știți că femeile trebuie să aibă locul lor. Deci femeile erau acolo. Pe urma asta s-a încălcat, nu s-a mai respectat, dar trei elemente a planului s-au păstrat. Iar în ceea ce privește paraclisurile care se construiau la spitale, la școli, ele sunt fără pronaos. Adică toți sunt în nava centrală. Iar prin asta se deosebește biserica de un paraclis. Paraclisul, deci Sfânta Teodora de la Sicla, a fost construit pentru școală, pentru acest gimnaziu. Dar și ctitori au fost niște persoane foarte influente. Este fiica lui Tudor Krupenski, Eufrosina Viazemskaya. Și deci este o clădire construită la Bernardații, cu folosirea diferitor elemente, diferite arhitecturi, am vorbit, asta este arhitectura rusă și cea orientală și bizantină. Deci ca și cultura Moldovei, care a avut toate aceste componente. Probabil asta este mesajul care ne-a transmis Bernardații. Este o arhitectură foarte curioasă. Deci, de fapt, orientată spre stradă, este cu două pavilioane de intrare, prin care se accede în clădire și acolo unde cafasul ar trebui să fie, este un balcon, ca o galerie orientată spre stradă. Deci sunt niște elemente care nu sunt caracteristici pentru arhitectura ecleziastică. Și asta este legat anume de faptul că e legat de școală, de o arhitectură laică.
Care o întâlnim mai mult la școli, gimnazii,
da?
Și obiectele din jurul acestor școli și instituții de învățământ. Eu vreau să le reamintesc radioascultătorilor noștri că în studioul Radio Sputnik Moldova se află doctorul în studiul artelor, arhitectul și cercetătorul științific, doamna Tamara Nesterov. Doamna Nesterov, spuneați mai înainte că noi am împrumutat, sau cel puțin arhitecții din secolul XIX, foloseau la ridicarea obiectelor diferite stiluri grecești, armenești, rusești. Avem vreun obiect, vreun monument care, unde s-a folosit stilul tradițional de aici, din Basarabia?
Cum să nu? Sigur că da. Și vreau să spun următorul lucru, că cuvântul stil putem să-l folosim acolo unde arhitectul a avut alegere. Deci ori așa, ori așa. Dar în ceea ce privește arhitectura autohtonă, alegere n-a fost. Pentru că arhitectura este tradițională. I s-a urmat linia tradițională a țării.
Deci în cazul ăsta folosim linia tradițională,
da,
nu
tradiția,
stil.
Tradiția. De acum, secolul al XIX-lea, este vorba de stilistică. Da, armenească. Iată, avem biserică armenească. Dar această biserică armenească de pe Piața Veche este construită pe baza unei arhitecturi moldovenești. Deci planul este moldovenesc. Și numai elevația, pereții, au fost ajustați la cerințele armenilor care au cumpărat acest loc, să zicem.
Chiar vreau să vă întreb, de ce se numește Biserica Armenească și acum ne-ați dat răspuns. A fost ridicată la solicitarea, presupun, a unui grup de...
Au cumpărat locul.
Persoane din Armenia, da?
Da, nu din Armenia, aici erau armeni. Deci a fost mereu migrație. Mereu a fost mișcarea populației. Au venit armenii. Au devenit o grupă așa importantă, da, și au trebuit să facă un lăcaș de cult. Și atunci au găsit, în 1788 a fost un mare dezastru a Chișinăului și se spune că erau mai înainte 7-8 biserici, dar care erau în ruine și n-au reușit, deci orășenii toate să le refacă, unele din ele au fost probabil vândute, cumpărate, date în arendă armenilor. Și atât această biserică de pe Piața Veche, anume este biserica pe care au mai departe au îngrijit-o armenii și i-au dat un aspect armenesc. Armenesc prin detalii. Ei, la dânsul este tradițional crucea decorativă, se numește cacicar. Și această cruce este pe pereții clădirii. Mai sunt și alte, niște de pridvoarele, pridvorul care e construit iarăși de Bernardațe, în stil mauritan. Iată cum... Și acolo sunt altare adăugătoare în aceste pridvoare. Pe urmă este botezul lor, vană specială din marmură în interior, tot specific armenii, după ce ei n-au iconostas. Deci sunt niște chestii, de detalii specifice acestei culturi.
Oricum au păstrat și linia tradițională de aici, de pe loc.
Moldova, moldovenească, n-au urmărit acest scop, numai planul, fundația care a fost dată. Deci m-ați întrebat de arhitectura tradițională. Într-o arhitectură pământească era Biserica Mazarache. De fapt, și este. Asta este biserică cu trei abside. Se numește triconc, pentru că conca este acoperișul unei abside. Ce înseamnă absida? Este un semicerc în plan. Și semicerc în plan este și absida altarului. Iată cum. Dar când se adaugă abside laterale, de acum înseamnă că sunt trei abside. Cu formă de cruce. Cruce cu ramurile rotunjite, așa am putea spune. Și atât această formă a apărut pe muntele Athos, Sfântul Munte Athos, și s-a răspândit în arhitectura greacă, sârbească, din Valahia românească și Moldova. Este puțin și în Bulgaria. Deci este o arhitectură balcano-bizantină, am putea spune. Și ea în Moldova a prins rădăcini. Cum? O adus-o probabil cineva, poate acel Nicodim, călugărul Nicodim din secolul al XV-lea, care, 14-15, care a construit și în Serbia și în țara românească și la noi. Și după asta a continuat această linie a bisericilor cu trei nave triconc. Biserica Mazarache este târzie, secolul XVIII, 1740 ceva, și e legată de numele lui Vasile Mazarache, care era pârcălab, era ginerele boierului Rășcanu, a rămas toponimul de la acest boier. Deci era o figură importantă pentru Chișinău. Am avut și alte biserici, dar mai târzii, cum este Biserica Bunavestire. Ea de acum face parte din tipul de biserici influențate de baroc. Și influențate de baroc în varianta ieșeană, Iașei. Iată cum. Deci asta este. A fost Biserica Sfântului Ilie, triconc, care a fost demolată pentru că
Unde se afla această biserică?
Vă spun acum, vreau să vă spun. Deci această biserică se afla în axa străzii Mitropolit Bănulescu-Bodoni. Acolo unde s-ar fi intersectat cu strada unde se află Ministerul Finanțelor. Pe acolo se afla. Deci Bănulescu-Bodoni...
Maria Ciobotari.
Da, acolo. Deci ea trebuia acolo să se afle.
La intersecția Bănulescu-Bodoni cu Maria Ciobotari. Străzile.
Nu-i Maria Cibotari. Maria Cibotari e paralelă. Da.
31 august se primește acolo.
Nu.
Nu, mai sus.
Nu. Columna. De acolo trebuie să treacă strada Columna.
Am înțeles. Și acolo se întâlnea stilul tradițional,
da? Nu, Dumitri Cantemir. Care este o porțiune al proiectatului bulevard Dumitri Cantemir. Iată. E acolo trebuia să se afle. Și încurca planului de realizare a lui Știușev și atunci a fost demolat. Păcat, pentru că era o biserică foarte reușită după proporții și în spiritul arhitecturii autohtone.
Aș vrea să vorbim și despre clădirea fostei sinagogi. Este un monument de arhitectură de însemnătate locală.
Da, este numit local, dar de fapt ea prezenta o valoare și este un azil pentru bătrânii evrei și o școală. Deci ea era un complex în două clădiri și a fost N-a fost utilizată și acum se distruge, deci multe n-am ce să folosesc despre această clădire, din păcate.
Am înțeles. Vreau să trecem și la Piața Marii Adunări Naționale. Da. Ne-ați spus mai înainte că pe locul guvernului se afla fosta mitropolie. Asta când a fost demolată fosta mitropolie, deci, și în general ce se afla în Piața Marii Adunări Naționale?
Vă spun imediat. Deci v-am spus că centrul Chișinăului a fost făcut cadou personal mitropolitul Bănulescu Bodoni de aceste două mănăstiri ieșene cărora le aparținea Chișinăul. Și eram din 1813, acolo a fost construită mitropolia finisată în 1819. Pe această porțiune era continuarea străzii principale a Chișinăului. Lățimea ei era de 20 de stângeni. 20 de stângeni, asta este undeva 45 de metri. Cea mai lată stradă. Celelalte aveau 10 stângeni numai. Și ea continua. De la bariera Sculeni până dincolo de academia actuală unde se află. Fără niciun fel de extindere. Doar după război, în 1945-47, a fost elaborat planul Chișinăului, postbelic, planul postbelic al Chișinăului, în atelierul lui Ciusev, de la Moscova. Atunci a fost realizată strada, bulevardul actual Grigore Vieru, acele trei străzi, razele care se, Petru Rareș și Fontalului, și în același timp a fost lărgită porțiunea străzii principale cu, pentru, special pentru demonstrații. Deci asta este o tactică a statului totalitar. Pentru că sunt piețe publice, special pentru manifestări politice, deci de susținerea guvernului. Asemenea, piețe apar în toate orașele foste Uniunii Sovietice. Deci, Piața Marii Adunări Naționale a apărut conform planului lui Ciusev, după 1947. A fost demolată o parte a acelui cartier istoric și mitropolia a suferit, a fost aruncată în aer. Dar era încă destul de, să zicem așa, posibil de refăcut după război, dar s-a renunțat. Pentru că era un tip de clădiri care nu corespundea de acum noi societăți. Și ea a fost demolată, în locul ei a fost ridicată clădirea guvernului după un proiect realizat de Fridlin din Kiev. Deci a fost invitat un atelier din Kiev care a realizat acest proiect.
Cum credeți, Bernadați ar fi acceptat un astfel de proiect?
Greu de spus. Pentru că fiecare timp e cu exigențele sale. Și asemenea, arhitectură era acceptată în anii 60. Și acum nu este rea. Deci și Palatul Congreselor din Kremlin are aceeași arhitectură. Deci asta era arhitectura respectivilor ani.
Deci, din start, Piața Marii Adunări Naționale a fost planificată pentru parade, pentru un spațiu unde să se poată întruni o masă impunătoare de oameni.
Sigur că da. Și în axă, deci și în axa care trece prin, deci prin Porțile Sfinte, prin Arcul de Triumf, a fost plasat monumentul lui Lenin. Iar în jurul monumentului Lenin, ce a fost? Tribuna a fost.
Eu unde stăteau conducătorii. Eu nu am de unde să știu. În vremurile alea nu le-am prins.
Iată cum. Era o tribună din marmură întunecată, roșie, foarte calitativ lucrată și monumentul lui Lenin foarte calitativ, laconic, era lucrat Mercuriev.
Unde se afla acest
monument acum?
Unde se afla atunci? Chiar în fața la Arcul de Triunf?
Sigur că da, în axa Arcului, pentru că au fost axate Catedrala, Clopotnița, Arcul și clădirea guvernului. Toate se află pe o axă. Așa e regula arhitecturii. Ordonat trebuie să fie. Nu poate fi așa într-o parte, în alta. Nu, axată. Și tot în axă a fost plasat mai târziu și monumentul lui Lenin cu tribuna pentru conducătorii statului, care primeau parada, demonstrația, deci muncitorilor.
Ne-ați trezit curiozitatea. Dacă pe clădirea guvernului a fost construită pe mitropolie, președinția Ce se afla anterior pe teritoriul unde se află în prezent președinția? Se afla vreun obiect de importanță
da,
istorică?
Da, acolo s-au aflat niște conaci boierești. Nu s-au aflat nimic public, social public, nu. Deci erau niște clădiri foarte bune, cu două etaje boierești. Nici eu nu știu asta. Pentru că nu s-au păstrat nici fotografiile, nici imaginile.
Dar Chișinăul din perioada lui Bernadațe, centrul din prezent, era și atunci centrul Chișinăului, era da. Strada, bulevardul
Sigur
Ștefan
da.
Cel Mare?
Da, da. Pentru că centrul orașului era catedrala. Scoarul catedralii era centrul orașului, metropolia asta era. Mă mir că, că primăria orașului a fost construită lateral. Deci se făcea un alt centru. Noi ne-am obișnuit că centrul e unic. Dar sunt soluții unde sunt câteva centri. Iată, și un alt centru era format de piață polițienească, deci teatrul actual Eminescu, sala cu org, care era banca municipală, și clădirea primăriei. Deci asta este un alt centru. Un centru civic, am putea spune, pentru că acela, metropolia, catedrala și altele, deci asta era centru ecleziastic.
Iată. Da, în perioada lui Bernadați, care sector al Chișinăului era cel mai dezvoltat? Sau era totul concentrat în centrul orașului? Aici mă refer la Râșcani, cunoaștem, Ciocana este un cartier nou. Presupun că totul era concentrat în centru și Botanica, da? Mai mult.
Nu, Botanica nu era atunci. Botanica era școala de horticultură, viticultură, grădina engleză era acolo. Nu, eu gândesc așa că s-a început de la Ștefan cel Mare, bineînțeles, asta este axa principală a orașului, și mai departe a început construcția în sus, spre strada Mateievici. Acolo a apărut clădirea guvernamentală, deci a guberniei, acolo a apărut liceul clasic, tehnic, au apărut pe asta, Vlaicu Pârcălaba, au apărut, deci, centrele, Spitalul Crucii Roșii, mi se pare tot Țigancu este autor, pe urmă, biserica asta, Panteleimon, Teodora de la Sihla pe Pușkin, liceul pentru fete, deci, pe urmă, este liceul Dadiani, deci a început să fie construită și partea mai sus de Ștefan cel Mare.
Iar citeam undeva despre liceul Dadiani, el din start a fost ridicat acest monument
da.
Pentru a fi liceu, da?
Sigur că
era
da.
Liceu pentru, da. Pentru fete sau pentru
Pentru băieți? Fete și are o arhitectură specifică pentru liceu. Deci forma planului este teu. Este partea care e orientată spre stradă și un corp care merge în adâncime. Și acolo se află clasele sub formă de coridoare. De obicei are un balcon deasupra intrării, pentru că pe acest balcon se adresează la 1 septembrie către elevi și la 25 mai de asemenea către absolvenți de acolo se adresează. Deci asta era tradiția școlilor. Și ceea ce mai miră că după război, deci a fost construită școala care acum se numește Minerva, liceul Minerva, de către alt arhitect Palatnic, folosirea aceluiași principiu de școală, care era perioada secolul 9, început secolul 20. Deci tradițional pentru școală. Mai târziu s-a pierdut această tradiție. Iată cum. Deci nu mai este legătura asta dintre clădiri și mediul alăturat din apropiere.
Fiindcă terenul costa și atunci scump, acum și mai scump.
Probabil.
Și se duce bătălie mare pentru fiecare metru pătrat.
Da, și acum clasele, deci capacitatea școlilor este foarte mare. Înainte era mult mai mică și era intim, de fapt. Era legătura mai strânsă între elevi și profesori.
Doamna Nesterov, eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și datorită dumneavoastră, atât noi și cât și radioascultătorii noștri au aflat mai multe despre monumentele din municipiul Chișinău. Noi vă așteptăm cu... Sperăm că veți accepta și alte invitații și vă mai așteptăm la noi.
Mulțumesc, plăcere am să vin.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că invitata mea de astăzi a fost istoricul și doctorul în studiul artelor, arhitectul și cercetătorul științific Tamara Nesterov. Cele bune!